Слава Ісусу Христу, шановні наші радіослухачі. На студійних годинниках маємо 16:01, а це значить, що ми маємо денну катехезу. І нас на скайп-зв'язку сестра Гелена Діогена Терешкович. Слава Ісусу Христу, сестру.
Слава Богу, навіки.
Отож, слухаємо вам і передаємо вам слово.
Дякую дуже. Дорогі слухачі Радіо Марія, темою сьогоднішньої, як і попередньої лекції, є охорона людського життя і проблеми аборту. Минулого разу ми розглядали такі питання: лібералізація абортів як наслідок абортивної культури і морального занепаду суспільства та причина демографічної кризи, а також класифікацію абортів та їх оцінка з погляду біоетики. Зміст нинішньої лекції такий: критерій етичної дозволеності пренатального обстеження, хірургічні методи аборту, фармакологічні методи, тобто медикаментозний аборт, і вирішення проблеми постабортного синдрому через призму совісті. Розпочнемо молитвою. Господи, дякую Тобі за дар життя і просимо Тебе за всіх дітей в утробах матерів, яким загрожує фізичне знищення. Захисти їх. Дай батькам любов і відвагу, щоб їм дозволили жити, бо Ти є автором і єдиним володарем життя. Молимося також за лікарів та всіх, від кого залежить життя зачатих та ще ненароджених дітей. Допоможи їм завжди стояти на сторожі життя. Господи, поручаємо Твоєму милосердю всіх зранених абортами осіб та просимо про їх очищення від гріха та зцілення ран. Всіх абортованих дітей віддаємо в руки Твоїх обіймів. Амінь. Не вбивай. Із книги Виходу Святого Письма, розділ 20, вірш 13. В чому полягає актуальність цієї теми? З одного боку, сучасний демократичний світ веде боротьбу за щораз нові права людини. З іншого, ті самі права зачатої та ще ненародженої, вмираючої, соціально неадаптованої людини порушує. Засади біоетики допомагають оцінювати проблему аборту з огляду на людську мораль, благоговіння перед життям. Корінь проблеми аборту лежить у падінні суспільної моралі. Поширення аборту свідчить про знецінення людського життя. Біоетика, яка відстоює гідність і недоторканність людського життя, засуджує аборт як вбивство невинної людської істоти в лоні матері, котре не може бути оправдане ні як мета, ні як засіб для досягнення доброї мети. Аборт – це безповоротна і непоправна смерть дитини у фазі внутрішньоутробного розвитку, насильне втручання в природні процеси жіночого організму, яке може призводити до психосоматичних та духовних розладів. Обов'язок лікаря не нашкодити, а завжди стояти на варті життя. На жаль, сьогодні часто одна із функцій лікаря-гінеколога розцінюється як вмілого високооплачуваного спеціаліста з вирішення проблем так званої небажаної вагітності. І причина проблеми лежить у бажанні не прийняти нове людське життя як Божий дарунок, і часто через втрату комфорту. Подумаймо, наші батьки колись теж дозволили нам народитися, вони нас не вбили. Прикладом є всесвітньо відомий американський винахідник і підприємець Стів Джобс, якого біологічна мати, 17-річна студентка, після народження віддала у прийомну сім'ю. Бог є автором і володарем життя і має план на кожного з нас. В документах Другого Ватиканського собору зазначено: Бог, Господь життя, дав людям це прегарне служіння, яке слід виповняти способом, достойним людини. Тому вже від самого зачаття треба з найбільшою пильністю берегти життя. Скидання плоду і дітоубивства є мерзенним злочином. Катехізмі католицької церкви зауважується. Необхідно поважати й повністю захищати людське життя від моменту його зачаття. Від першої хвилини свого існування за людиною повинні визнаватися її права, серед яких невід'ємне право будь-якої невинної істоти – право на життя. Всесвітньо відома п'єса за мотивами роману сучасного французького драматурга Еріка Еммануеля Шміта «Оскар та рожева пані», яка неодноразово ставилася провідними акторами та режисерами в різних країнах світу, в тому числі і в Україні, розповідає про історію маленького хлопчика, якому залишилось жити декілька днів. За цей час він встигає написати 14 послань до Бога, в яких описує свої переживання, водночас ніби складає майбутнє, якого не матиме. Задум драматурга полягає в тому, щоб спонукати глядача цінувати кожну мить у житті. Експеримент, проведений у Нью-Йоркській клініці Бернарда Натансона, відповідального за здійснення 75 тисяч абортів, який потім навернувся, автора всесвітньо відомих фільмів «Німий крик», «Трата розуму», показав, що 9 із 10 жінок, які вирішили зробити аборт, відмовляються від цього наміру, побачивши свою дитину на моніторі УЗД. Наведу один з діалогів лікаря із жінкою, завдяки якому вона, ідучи на аборт, змінила своє рішення. До одного чесного лікаря приходить молода вагітна жінка, щоб позбутися ненародженої дитини. А він каже до неї: «Пані, але це може зашкодити вашому здоров'ю. Ми можемо зробити це по-іншому. Дозвольте, хай дитина прийде на світ, а тоді її заріжете». Жінка, почувши про такий план, образилася: «Що ви таке говорите? Де ж би я вбила свою дитину?» А тоді лікар відповідає: «Але ж, пані, яке це має значення? Дитина після народження лише на декілька місяців старша. Коли злочином є вбити її одразу після народження, то такий самий злочин – убити її живою у вашому лоні». Такий сміливий діалог майбутніх та й теперішніх лікарів-гінекологів зміг би переконати не одну матір зберегти життя своєї дитини. Згідно з планом, розглянемо тепер критерій етичної дозволеності пренатального обстеження. Отже, вагітна жінка має обов'язок відвідувати лікаря-гінеколога з метою контролю стану власного здоров'я та здоров'я плода, а також для виявлення в ембріона відхилень у розвитку чи будь-яких інших дефектів, що можуть вплинути на його майбутнє життя. Пренатальна діагностика – це діагностика перед пологами з метою виявлення можливих вад розвитку або дефектів у дитини, що розвивається, а також стану перебігу вагітності. З огляду на різновиди діагностичної інформації розрізняють такі методи пренатальної діагностики – морфофункціональна, цитогенетична, біохіміко-метаболічна, клініко-мікробіологічна. Залежно від інвазивності діагностичної процедури, методи поділяються на неінвазивні та інвазивні. До неінвазивних методів належать ультразвукове дослідження плода, проводять для контролю за ростом і розміщенням плода, а також за розвитком частин його тіла і внутрішніх органів. Магнітно-ядерний резонанс є новітнім і більш інформативним методом діагностики, дозволяє отримати детальне зображення плода із середини матки. Генетичне консультування і імунологічні дослідження. Печінка плода продукує білок альфа-протеїн, що потрапляє у кров матері, де його і вимірюють. Підвищення концентрації цього білка може свідчити про імовірність багатоплідної вагітності або вад розвитку плода. Потрійний тест Барта є тестом на імовірність хромосомної патології, зокрема синдрому Дауна. Досліджує три елементи у крові матері – білок, альфа-протеїн і гормони – естріол і людський хоріонічний гонадотропін. За показниками вмісту цих трьох біохімічних маркерів, а також віку матері, визначають імовірність ураження плода синдромом Дауна. В разі необхідності досліджують клітинний матеріал, який отримують за допомогою більш складних інвазійних процедур, котрі, однак, можуть спричинити викидень. Амніоцентез – це дослідження навколоплідної рідини і клітин плода за допомогою голки під контролем УЗД з метою вивчення хромосом. Ризик викидення – 1 із 100. Дослідження ворсинок хоріона, тобто зародкової оболонки, або біопсія, за допомогою фетоскопії і під контролем УЗД беруть невеличкі частинки хоріона, щоб згодом піддати його генетичному і мікробіологічному дослідженню. Імовірність викидня – 8-10% або ушкодження пальців чи рук плода. Кордоцентез. Взяття пуповинної крові. Під контролем УЗД проколюють вену пуповини, отримують кров плода і її аналізують. Метод допомагає у діагностуванні імунодефіцитів і хвороб крові, наприклад, гемофілії. Ризик викидня складає 0,5 до 1,5% або такі ускладнення. Зародкова брадикардія, тимчасова тахікардія, кровотеча із пуповини. Ембріоскопія чи фетоскопія полягає у веденні мініатюрного ембріоскопа чи більшого за розмірами фетоскопа із оптичних волокон у порожнину матки з метою роздивитись стан ембріону або для доставки туди необхідних ліків. При застосуванні ембріоскопії ризик викидня становить 2-3%, а фетоскопії – 4-6%, також ранні пологи – 8%. Плацентоцентез полягає в отриманні крові плода через проколювання плаценти для наступного її аналізу. Ризик викидня – 7-10%. Пренатальна діагностика – дає змогу довідатись про стан ембріону в материнському лоні, що забезпечує своєчасність і підвищує ефективність лікування дитини. Така діагностика за згодою батьків дитини дозволена після повної поінформованості останніх про те, що застосовані методи збережуть життя та цілісність ембріона і матерів, не наражаючи їх на невиправданий, тобто непропорційно високий ризик. Однак діагностика заради отримання результатів для вчинення аборту суперечить моральному закону. Диференційна діагностика, яка виявляє дефекти розвитку плода чи спадкову хворобу, не повинна бути смертним вироком. В енцикліці папи Івана Павла ІІ Евангеліум Віте зазначається, належить звернути особливу увагу на моральну оцінку передпологових діагностичних технологій, що дозволяють виявити можливі аномалії в організмі ще ненародженої дитини. Саме з огляду на складність тих технік Їх оцінка має бути як найдокладнішою і виваженою. Вони морально виправдані, якщо не становлять надмірної загрози для дитини і матері, та якщо застосовують, щоб здійснити вчасне лікування чи допомогти спокійно і свідомо прийняти дитину, що має народитись. Однак часто буває, що ці технології прислуговуються євгенічній ментальності, аби запобігти народженню дітей, уражених якимись аномаліями. Такий спосіб мислення є ганебним і гідним всілякого осуду. Наступне питання – хірургічні методи аборту. Залежно від терміну вагітності, аборти поділяються на ранні до 12-го тижня вагітності та пізні від 12-го до 22-го тижня вагітності. Аборт може бути вчинений різноманітними хірургічними чи фармакологічними методами. До хірургічних методів відносять від 3 до 4 тижня життя дитини використовують вакуум аспірацію, міні-аборт, тобто тіло дитини під дією тиску вакуумного відсмоктувача розривається на шматки, втягується в трубку і викидається в резервуар. Терміни вагітності 12 тижнів проводять розширення і вишкрябування, інструментальний метод. Спеціальними інструментами розкривають шийку матки, через яку гострою креткою відривають ембріон від її стінки, шматуючи його тіло, вишкрібаючи матку до повного видалення всіх тканин ембріона, плаценти і функціонального шару ендометрію. Від 16 до 22 тижня вагітності застосовують інтраамніотичне введення гіпертонічних розчинів, тобто внутрішньоматкова ін'єкція. Тобто введення певної кількості гіпертонічного розчину хлориду натрію або іншої хімічної речовини, попередньо відсмоктавши таку ж кількість навколоплідних вод, що призводить до тяжких мук з подальшим удушенням і смертю дитини. Перш заглянемо фармакологічні методи, медикаментозний аборт. РУ-486 чи міфепрестон – це антипрогестиновий препарат, що блокує прогестеронові рецептори матки. Він застосовується до 50-го дня вагітності. Як знаємо, дія прогестерону забезпечує нормальний розвиток вагітності. А блокування дії цього гормону, цим міфепрестоном, провокує ранній аборт, спричинюючи скорочення матки. При неповному відшаруванні плаценти вона може залишатися в порожнині матки, що супроводжується небезпечною кровотечею, також необхідністю хірургічного втручання. РУ-486 може спричинити токсичне ураження печінки, гостру серцеву недостатність. В багатьох країнах він заборонений, а в нашій країні він офіційно зареєстрований. Препарат міфепрестон не лише прямо абортивний, а й небезпечний для здоров'я вагітної жінки. Відомі смертельні випадки після його використання. Простагландини. Це фармакологічні препарати, які використовують з метою стимуляції родової діяльності, що призводить до викидня. Вони впливають на скорочення та розслаблення гладких м'язів, на функцію ендокринних, отже статевих залоз, на центральну нервову систему, кровообіг, дихання. На 5-27 тижні вагітності застосовують різні шляхи введення в організм матері простагландинів через рот, внутрішньовену, підшкірну, внутрішньом'язову, а також безпосередньо амніотичну рідину. Наступний різновид, наступний метод – це абортивна вакцина. Протидія внутрішньоутробному розвитку дитини, бо після її введення в організмі матері утворюються антитіла до гормонів, тобто людського хоріонічного гонадотропіну, яким зародок сигналізує матір про своє існування після імплантації. та налаштовують її організм на підтримку вагітності. Імунна система матері сприймає їх як чужорідну загрозу, атакує їх. Це призводить до відторгнення плода, тобто викиня. Наступний метод – внутрішньоматкові засоби, тобто спіралі. Це вироби різної форми, які вставляють порожнину матки. Їх часто представляють як контрацептивний засіб. Механізм дії спіралі – травматичне ушкодження і, як наслідок, запалення ендометрію матки, що перешкоджає імплантації та розвитку ембріона. Стимулювання сильних скорочень матки, яка виштовхує ембріон. Десинхронізовані скорочення матки і маткових труб, тобто гальмування перистальтики маткових труб, внаслідок чого затримується пересування до матки зачатої дитини, що може призвести навіть до позаматкової вагітності. Таблетка наступного дня пригнічує функцію жовтого тіла та викликає зміни в строзовій оболонці матки, що перешкоджає імплантації зародка. Якщо не відбулася імплантація, то відбувається ранній штучний аборт. Застосовується до 72 годин після статевого співжиття. При застосуванні трьох останніх тих фармакологічних засобів аборт залишається непоміченим жінкою, оскільки він здійснюється на ранніх етапах розвитку дитини, тобто ще до імплантації. Є ще інші небезпечні методи і способи провокування аборту. Жінки можуть свідомо і прямо провокувати викидні на ранніх етапах розвитку дитини за допомогою різних засобів і способів. Наслідок цих дій виникають маткові кровотечі, хімічні опіки, гнійне запалення внутрішніх статевих органів, сепсис тощо. Іноді заради врятування життя жінки видаляють матку. Окрім цього, будь-який із видів аборту є загрозливим для життя і здоров'я жінки, може призвести до викиднів при наступній вагітності та неплідності жінки. Наслідки аборту відчутні вже тепер. Від'ємний показник природного приросту населення, підривання основи сім'ї, фізичні, психічні, духовні травми в жінок, які вчинили аборт, зростання числа дітей з різними фізичними вадами, створення серйозних проблем в сфері права і законів. Закон, який допускає або лібералізує аборт, дискредитує себе, відмовляючись бути рівним для всіх у забезпеченні права на життя. І остання проблема – вирішення проблеми позабортного синдрому через призму совісті. За статистикою, кожна жінка в нашій країні, четверта жінка в нашій країні має досвід аборту, на жаль. Хтось витискає його з пам'яті, хтось часом досі шкодує, зітхає, і мало хто здогадується, що досвід аборту, нехай навіть забутий, всі ці роки може керувати поведінкою жінки і всієї сім'ї. Канадський професор, дитячий психіатр Філіп Ней вирішив серйозно зайнятися вивченням впливу аборту на психіку жінки після історії одного свого пацієнта. Семирічному хлопчику, єдиній дитині в сім'ї, ночами снився той самий сон. Він та три його брати взимку йдуть гратися на річку, але раптом крига під ними провалюється, брати тонуть, і тільки йому вдається врятуватися. Хлопчик не знав, що до його народження мати тричі зробила аборт. Штучний аборт – це завжди смерть дитини і втручання у природні процеси жіночого організму, які можуть призводити до психосоматичних та навіть духовних розладів. Батьки, а особливо мати, завжди несуть пряму відповідальність за життя своєї дитини. Часто жінки кажуть, які перенесли аборт, вони страждають від глибокого почуття провини через причетність до загибелі плода. Постабортний синдром – це поєднання психічних симптомів та захворювань, які виникають внаслідок переживань з приводу вчиненого аборту. Більшість жінок тривалий час після аборту відчувають вину і страх. У них виникають тяжкі депресії, фізичні недуги, такі як мігрень, аритмії серця, шлунково-кишкові захворювання. Часто виникають проблеми у взаєминах з партнером, почуття ненависті та статевої байдужості. Замість очікуваного звільнення від проблем з'являються нові, руйнуються стосунки з рідними, з батьком дитини. Для жінки найбільшою проблемою після аборту є відновлення внутрішнього спокою. Вона намагається уникати спогадів про дитину, виникають конфлікти з чоловіком, коли аборт вчинений без його відома. Американські терапевти подають такий перелік наслідків аборту для жінки. Шок, аналогічний шоку після нещасного випадку. Розлад сну, жахливі сновидіння, неадекватна реакція на вагітних жінок і малих дітей, зокрема панічний страх перед ними, бажання все забути, намагання ніби виправити аборт повторною вагітністю, слабка зосередженість, пасивність або навпаки надактивність, неадекватні емоційні реакції на шуми, вигляд грудної дитини, погіршене емоційне світосприйняття, постійні згадки про аборт, агресивність стосовно батька, дитини, лікаря, усіх чоловіків і самої себе, спроби самовиправдання через відмовляння або намовляння інших до аборту, статева байдужість, депресія, почуття вини, самоагресія, зловживання медикаментами, алкоголем, наркотиками. Постабортний синдром дуже негативно змінює психологію, свідогляд і все подальше життя не лише жінки, що перенесла аборт, а й всіх причетних до нього. Постабортний синдром негативно впливає на подружжя. Після аборту розпадається кожна четверта пара. Не може чоловік любити жінку, яка вбила його дитину, а жінка не може поважати чоловіка, який дозволив їй це зробити. Позабортний батько, якого Бог створив бути захисником, годувальником, батьком, незалежно від того, чи він усвідомлює це чи ні, підсвідомо відчуває сором, сум, депресію, гнів, страх. Жінка, яка вчинила аборт, може неадекватно поводитися зі своїми дітьми та реагувати на їхні потреби. У дітей, що виростають у сім'ях, де був зроблений аборт, спостерігається загострене відчуття страху, нездатність радіти життю, схильність до агресивної поведінки стосовно батьків, авторитетів також та самих себе, що може проявлятися у формі суїцидальних схильностей, а також нездатності створення міцної сім'ї. Лікар, який чинить аборт або причетний до нього, переживає постабортний синдром підсвідомо. Синдроми позабортного синдрому можуть з'явитися навіть після того, як людина давно забула про причетність до аборту. Моральний обов'язок лікарів – повідомити жінці правду про аборт, пояснити, що в лоні матері від моменту запліднення перебуває не згусток клітин, а розвивається живий організм з усіма ознаками індивідуальності людської особи. І що аборт – це вбивство дитини, а також попередити вагітну жінку про всі можливі наслідки аборту, тобто позабортний синдром. Проблема позабортного синдрому є дуже складною і починає своє вирішення від усвідомлення важкості цього злочину. Для допомоги жінці потрібний адекватний підхід з урахуванням особливостей конкретної ситуації. Для лікування тілесних та психічних недуг потерпілим від аборту та його наслідків позабортного синдрому, необхідні реабілітаційні центри, забезпечені кваліфікованими лікарями та психологами з відповідною фаховою підготовкою. Проте фізичні та психічні проблеми у жінок після проведеного аборту, які базуються на пошкодженні цілісності жіночого організму, духовної, душевної та тілесної єдності, неможливо розв'язати лише тілесним лікуванням та психічним відновленням. Адже коренем хвороби є порушення Божої заповіді – не вбий. Тому найпершим і основним лікуванням після абортних проблем є духовне зцілення людини через покаяння. Необхідно визнати свою провину, розділити, якщо це можливо, за неї відповідальність разом з партнером, ще раз пережити горе втрати дитини, покаятись, поговорити на сеансі терапії з ненародженим дитям, попросити у Господа і дитини прощення, пробачити самі собі і всім у Христі, хто причетний до аборту, дати дитині ім'я, благословити та віддати дитя в руки Господа. Дитина тепер живе в Бозі. Часто жінки кажуть, що після аборту усе подальше життя їх мучить совість, сумління. Саме совість людини – той природний моральний закон, який написаний Творцем у серці кожної людини. Совість – це вияв моральної самосвідомості особистості. Її здатність здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати оцінку своїх вчинків. Совість – це внутрішнє духовне осмислення людиною цілісності своєї життєвої реалізації під кутом зору її принципової моральної оцінки. Совість, що означає моральну обізнаність або свідомість, реагує, коли дії людини, думки, слова відповідають або суперечать її стандартам щодо того, що є правильно і неправильно. Совість є даною Богом здатністю людини до самооцінки, є критерієм моральності. Апостол Павло в Діяннях апостолів, також в першому посланні до Коринтян, кілька разів називає свою власну совість невинною. Він аналізує свої слова і вчинки, виявляє, що вони відповідають його системі моралі та цінностей, які, звичайно ж, ґрунтуються на Божих стандартах. Його совість підтверджує чистоту його серця. Апостол Павло говорить, що язичники мають совість, що свідчить про те, що закон Божий записаний в їхніх серцях, навіть якщо вони й не знали закону Мойсея. Він також називає свою совість свідком того, що він говорить правду і поводиться з оточуючими у святості і щирості. Окрім того, він каже, що його совість говорить, що його дії не залишаються непоміченими для Бога і сподівається, що і в інших людей совість виконує таку ж функцію. Совість слугує системі цінностей людини. Слабка система цінностей веде до немічної совісті. Зріла система цінностей веде до сильного відчуття того, що є правильним, а що ні. Становлення у вірі зміцнює совість. Будучи християнином, людська особа має зберігати свою совість в чистоті, підкоряючись Богові, підтримуючи з ним належні стосунки, застосовуючи його слово, яке постійно оновлює і пом'якшує людське серце. Людина зі спаленою і нечутливою совістю більше не чує її спонукань, може грішити більше, обманюючи себе, думаючи, що з її душею все добре, ставитися до інших з байдужістю та без співчуття. Лікарі-психологи засвідчують, що усіх жінок, які звертались до них по допомогу, незалежно від їх культури, хвилює питання про духовну природу людини, її взаємини з Богом. Це природний поклик серця людини до Бога, до покаяння, яке може очистити совість. і з Божою допомогою повернути жінці самоповагу, почуття власної гідності, власної неповторності, щоб продовжувати своє життя в радості і любові. Святий Папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Євангеліє життя» звертається до жінок, які вчинили аборт. З покірністю та довірою покайтеся, якщо досі цього ще не робили. Отець усього милосердя чекає на вас, щоб подарувати вам своє прощення і мир у таїнстві примирення. Ви зможете попросити пробачення у своєї дитини. Вона тепер живе в Бозі. Спираючись на допомогу та пораду ваших прихильників і досвідчених людей, ви зможете зробити свій болісний досвід чи не найпереконливішим аргументом в обороні вселюдського права на життя. Ваша самовідданість у служінні життю, яка може увінчатися народженням нових людських істот, ваша готовність до прийняття і турботи про тих, хто найбільше потребує вашої близькості, спонукає по-новому побачити людське життя. В Словаччині споруджено пам'ятник ненародженим дітям, опишу його словами. В меморіальній композиції жінка знаходиться обличчям до церкви, що символізує її розкаяння. Людина, яка вважала себе Богом, що може розпоряджатися життям інших, повернулася обличчям до справжнього Бога. Фігура ненародженої дитини з напівпрозорого матеріалу, яка кладе на неї руку, виражає жест прощення. 15 жовтня відзначається Всесвітній день дітей, які відійшли від нас під час вагітності чи після народження, залишивши слід любові у цьому світі. Це важлива нагода, щоб розірвати мовчанку, згадати дітей, відзначити їхні короткі життя, проголосити їхні імена, поділитися їхніми історіями і дивитися понад біль втрати з надією на майбутнє. Скільки в мене ще є час?
Так, так, сестро, у вас ще є час, ще декілька хвилин ще є.
Добре. На сучасному етапі процес становлення демократичного суспільства реалізується через захист прав і свобод людини. Хіба це можливо, якщо здійснюється такі жорстокі вбивства ще у утробі матері? Та без захисту залишаються найсвятіші – матір і дитина. Завданням держави є турбота про кожне людське життя. В школах необхідно виховувати відповідальність і пошану життя. В політичному житті поборювати несправедливі проабортні закони, створювати нові, які цілковито визнають гідність людини. Вимагати заборони всіх світських законів, що руйнують материнство і дитинство. Підтримувати і допомагати всім, хто виступає проти несправедливого права. Популяризувати знання про постабортний синдром, особливо через засоби масової інформації, серед широкої громадськості. Необхідно таке законодавство, яке б не суперечило цінностям життя на будь-якому етапі його існування. Кожний громадянин – виборець, певною мірою відповідальний за законодавство своєї держави. Тому треба ретельно аналізувати, за яке законодавство він голосує. Людина не має права підкорятися законам, які за своєю суттю є етично неприпустимими, зокрема законом, який дозволяє аборт. Протест сумління медичних працівників засвідчує вірність фахові, є важливим засобом суспільного виявлення несправедливості закону, який дозволяє дії, спрямовані проти невинного безборонного людського життя, яке має фундаментальну цінність, найвищу цінність серед всіх сторін на землі. Заборона абортів призвела б до покращення репродуктивного здоров'я жінок, росту народжуваності, таким чином до припинення негативних тенденцій депопуляції. Підсумовуючи, велика кількість абортів, які щорічно здійснюються в державі, призводить до погіршення стану здоров'я найбільш працездатної частини жіноцтва, падіння народжуваності, росту смертності, зростання кількості безплідних подружніх пар, що становить загрозу національній безпеці України. органам державної влади, місцевого самоврядування, громадським організаціям необхідно вжити всіх можливих заходів щодо витіснення абортів з життя суспільства. І якщо я маю ще хвилинку, я хочу закінчити, прочитати вам поезію української науковиці Наталії Назар. Маю ще одну хвилинку?
Так, так, сестро, будь ласка, ще у вас є.
Читаю ще один вечір. Свобода, вільні всі, куди вже далі? Звільнились, мабуть, від усіх чеснот. Під серцем серце так кричить, благає, і мертва музика, сонет із мертвих нот. Архів нечуваних імен, архів нечитаних сторінок. Хто розпочав оцей кривавий день? Чи що усе зітреться, мов, із плівок? Якийсь поет вже не напише вірша, якийсь художник весняний пейзаж, і просто не народиться людина, і в просторі загубиться душа. Там замок розпачу, благаннями вони кричали, але їх не чули. Ці звуки недоступні для глухих, бо ці серця, ну чим вони не мурять? І десь там досі засідають мудреці, наради, збори, Боже мій, та доки людське життя розчавлене в руці, і більше вже пороки, не пороки. А ти сотворена родючою землею, ти вітка дерева життя. А чим ти стала? Кам'яна пустеля, ти ніби є, і вже тебе нема. Ти джерело, а де ж твої ріки? Ти квітка, але де ж твій цвіт? Ти висохла, а я зів'яв навіки. Отак щиро свісти і ще не встиг. Мені ще один дуже-дуже її вірш подобається, якщо він вже маленький, якщо можна, його ще зацитую, можна?
Так, будь ласка. Ще хвилина є.
То якраз на хвилину. Іродове плем'я називається. Я не дивуюсь давнім племенам, що Богу ра людей кидали в пащу. У істину судити їх не нам, за їхню віру темною пропащу. Я не дивуюся, що іродова мрія всіх первородних ви своєму вбити. Що скажете, диявольська затія? Воно хоч так не будемо судити. Мені вже легко злобу уявити, вже іродом мене не здивувати. Чому? Бо та, що створена любити, вбиває жінка, християнка, мати. Дякую за увагу.
Що ж, дякуємо, сестро Діогено, дякуємо. З нами на скайп-зв'язку була сестра Діогена про досить таку важливу і досить таки складну і неприємну тему. На жаль, ми маємо цих абортів ціла купа. Є їх, вбиваються діти майже щодня. Дякуємо, сестро, вам за таку розширену інформацію, таку досить складну тему. Дякуємо вам. З Богом.
Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Залишайтесь з Богом!